Han kom frem i 2010 med det her college rap. Blev meget berømt, meget ung. Han købte et stort hus i LA og flyttede derind med alle sine venner og var sådan, åh, vi har mange millioner nu, og nu har vi det bare fedt, ikke? Men han havde fået det ret dårligt og endte med bare at lave et studie i det der hus og bare sidde der og tage stoffer og lave musik. Og der lavede han noget af det musik, jeg synes har været hans bedste, både et album og et mixtape. Og det her nye album, Balloonerism, er ligesom lavet i den periode på 14 dage i marts 2014.
Ja, sådan fortalte Hjalmar Larsen i første time af programmet her. Der talte vi nemlig om den amerikanske rapper Mac Millers nye album Balloonerism. Et album, som udkommer efter rapperens tidlige død for 7 år siden. Et såkaldt posthumt album. Og faktisk det andet posthume album Mac Miller har udgivet. I den her time, der bliver vi ved det posthume og det her med posthume udgivelser. Om lidt, der skal vi undersøge, hvordan den slags egentlig fungerer, og i slutningen af dagens udsendelse, der skal vi så dykke ned i nogle af de moralske udfordringer, der er ved den her type af udgivelser. Så skal vi også forbi Pavens nye bog og indsættelsen af Donald Trump som amerikansk præsident. Det her, det er K-Live. Mit navn, det er Kasper Dyrholm. Det her med at udgive ting efter, at en kunstner er død, det skaber ofte debat, både blandt kunstnere og blandt alle os andre. Mange kunstnere, de forsøger i testamenter eller på anden måde at sikre sig, at deres skitser eller demobånd eller hvad det nu er, ikke bliver udgivet for at beskytte deres image, også når de er døde. Sangeren Anderson .Paak har eksempelvis fået lavet sådan en tatovering med påskriften, at nu citerer jeg, når jeg ikke er her mere, så vær sød ikke at udgive nogen posthume album eller sange med mit navn tilknyttet. De var bare demoer, og det var aldrig meningen, at offentligheden skulle høre dem. Citat slut. Nu skal vi så et smut ind i maskinrummet og tale om, hvordan det egentlig foregår med de her posthume rettigheder. Velkommen, Christian Lindhardt.
Kasper.
Kasper, hvad sagde jeg? Ja.
Du sagde Christian.
Det beklager jeg. Kasper Lindhardt, vi hedder endda det samme, det ja, burde jeg kunne huske. Nå, udover at hedde Kasper, så er du juridisk rådgiver hos Koda.
Ja.
Altså, helt konkret, hvad sker der egentlig med kunstnernes rettigheder, når de dør?
Jamen, helt konkret, så er rettigheder, det er ligesom, når man dør, og der er nogle møbler eller ejendel, så falder de i arv til ens familie, eller hvis man har lavet testamente, så til dem, man har testamenteret det til. Så det er det, der sker. Det er sådan et formuegode, siger jurister. Og så det er op til dem, der så har arvet at tage stilling til, hvad der så skal ske.
Lad os prøve lige at se lidt nærmere på et dansk eksempel på sådan en her posthum udgivelse. Det er nemlig nummeret til banken. Et Natasha-nummer, der aldrig blev udgivet, mens hun levede, men udkom 13 år efter hendes død, da rapperen Tessa slog igennem og så kunne være med på nummeret.
Ja, jo, 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 Natasha, jo. Makupa. Hey. Right? Ej, mamma. Ej, klar. Vildeste mix.
Du ved, vi griner hele vejen til banken. Natasha henter tøserne og rydder op i branchen. Og du ved, vi står distancen sammen, baby, skram dem.
Kasper Lindhardt, prøv lige at tage mig med. Altså, hvordan er processen, når sådan et her nummer, det skal udkomme, nu tror jeg så i 13 år efter Natasha stod?
Jamen, det, altså, de dele af den her sang, som Natasha har rettigheder til, eller, det er så dem, der har arvet hende, der skal tage stilling til, jamen, hvad skal der ske med dem? Selvfølgelig kan der også være nogle rettigheder, som et pladeselskab kan have på indspilningen, fordi at det er klart, at hun har jo ikke sunget ud i ingenting. Det er blevet optaget, så der er en optagelse, og hvem har rettigheder til det? Det skal man så også have med i loopet, og så er der selvfølgelig, hvem der har skrevet sangen her, og der er måske noget, der er hendes bidrag, og så er der nogle andre, der også har bidraget, og alle skal ligesom være enige om, at det er sådan en slags fællesdans, der skal til rent rettighedsmæssigt, for at sådan en udgivelse kan lade sig gøre.
Så man må dele det op i, at de tekster, jeg efterlader mig, når jeg krasser af, som mine efterladte, de så hiver op af papirkurven, det er min efterladte, min families, medmindre jeg testamenteret andres, egen del efter min død, men indspilninger og så videre, de kan være ejet af pladeselskab eller hvem end man har indspillet det hos. Er det rigtigt forstået?
Ja, selve indspillingen kan man ikke bruge uden at have lov fra musikselskabet eller pladeselskabet, hvad vi skal kalde det. Men det er klart, at dem, der repræsenterer Natashas rettigheder, medmindre det står i kontrakten, at de kan gøre, hvad de vil i den oprindelige kontrakt, så skal arvingerne også være med. Så det, på den måde er der mange, der skal sige ja, før det kan lade sig gøre.
Nu læste jeg den her tatovering op, som sangeren Anderson .Paak har fået lavet, altså hvor han meget tydeligt frabærer sig, at der er nogen, der laver en udgivelse med noget, når han er død. Altså, holder den i retten?
Altså, efter danske regler i hvert fald, det, som er det, jeg ved mest om, der skal sådan noget for at være bindende, som man siger, så skal det være lavet som et egentligt testamente, og det at skrive på sin arm, det er altså ikke det samme som et rigtigt testamente, man får en notar eller vidner, eller hvad der skal til for, at det er gyldigt og bindende for andre.
Så hvad skal man gøre egentlig som musiker, hvis du virkelig ikke vil have, at der er noget demoer eller noget som helst, du har lavet, der udkommer, når du er død? Hvordan gør man?
Ja, udover at lave en tidsindstillet bombe, som springer, som gør, at der ikke er noget som helst.
Det er en dejlig dramatisk løsning.
Ja, dejlig dramatisk. Så skal du enten i virkeligheden, hvis ikke du stoler på dine arvinger, så skal du skrive en testamente, at nogen skal stå for det. Det kunne være en fond eller en advokat eller nogen andre, som ligesom er sat ind som sådan en slags guardian angel på dine rettigheder. Men så skal man jo så stole på dem, kan man sige. Så det vil altid være en eller anden form for tillid, der skal til i forhold til nogen, der sidder der bagefter.
Men det skaber vel relativt store moralske problemer. Altså, jeg mener, de her musikere, hvis det er nogle af de helt store, så er der jo rigtig mange penge forbundet med det her. Og så skal man have tillid til, at de her arvinger, selvom de potentielt mangler penge, så vil have ren samvittighed og ikke udgive noget.
Ja, og det tror jeg bare, der er mange eksempler på, at der er arvinger, der savner penge, og lige pludselig bliver der gravet alt muligt frem og udgivet, som den pågældende nok ville vende sig i graven, hvis den pågældende vidste. Det er et vilkår. Det tror jeg ikke, man kan lave om på nogen måde. Altså, den moralske ret, man har sådan set nogle moralske rettigheder, men der er jo ikke rigtig nogen til ligesom at stille sig op og spænde ben for, at det bliver gjort. Så der er ikke noget at gøre ved det, andet end tillid.
Det her med at udgive ting efter at folk er døde, det er ikke en ny ting, men der er jo sådan en udvikling inden for kunstig intelligens, som vi har talt meget om i det her program, der betyder, at det nu er muligt at generere materiale, altså eller forbedre det materiale, der ligger. Altså det accelererer hele den her problematik. Tidligere i udsendelsen, der talte jeg her med Hjalmar Larsen, der har været med til at lave sin far, Kim Larsens, sidste album. Og Hjalmar, han fortalte om, hvordan albummet blev til tidligere i programmet. Vi lytter lige med her.
I 2018, da han blev syg, der havde han mig i gang med at skrive en masse sange, og skrev stadig sange. Og så ville han gerne have dem indspillet, men han orkede ikke at skulle tage et studie, og sådan dele med alt, hvad der er i et stort studie. Så han spurgte mig og hans manager, skråstrej guitarist, Jørn, om vi havde lyst til at bruge en uge hjemme i Odense på at indspille de her sange. Og han ville gerne lave det, så det bare lød som stuen derhjemme, men godt. Mm. Og det sagde vi selvfølgelig ja til. Det var en kæmpe ære for mig at blive spurgt om også. Jeg var 22 eller sådan noget, ikke? Og så fik vi en tekniker hjem, masse mikrofoner og sådan noget. Så øvede vi. Og så indspillede vi sangene sådan i one takes. Altså, vi lærede ikke noget. One takes, og så gik vi videre til den næste. Og sådan lavede vi 12 sange.
Ja, det her album, det udkom så efter Kim Larsens død. Og var jo, hvad kan man sige, en dejlig, konkret udgivelse. Altså, det indspillede og så videre. Men som jeg sagde indledningsvis, så kan man jo nu give en computer alle Kim Larsens efterladte sange, og måske få den med noget demobånd og input om hans liv, og vupti, så kan den spytte en helt ny sang ud, der lyder som Kim Larsen. Hvem har rettighederne til det nummer så?
Jamen, det har jo de mennesker, som har bidraget til det her. Altså, det vil sige Kim Larsen selv, og da han ikke er her, så er hans arvinger. Og så kan der også være nogle andre bidrag. Nu nævner Hjalmar jo både sig selv og guitarist, producer, så der, de her har jo også medvirket på en eller anden måde. Og så er der maskinerne, men det er almindeligt juridisk vurderet i øjeblikket, at maskiner kan ikke have ophavsret, og heller ikke AI-maskiner kan have ophavsret, så det vil kun være de mennesker, der medvirker, der har rettigheder til det.
Så AI, kunstig intelligens, har ikke medført nogen regelændringer i forhold til musikers rettigheder, når de dør?
Ikke endnu. Altså, det kan være, at de ikke i forhold til, når de dør. der kan du, det er mere sådan det generelle spørgsmål, hvad betyder AI for rettighedsbilledet, og det er der, jeg sagde lige før, det er der, vi står lige nu, men hvem ved, hvordan det ser ud om 10 år, så kan det godt være, at det har flyttet sig, det billede.
Men er det et sted, du mener, vi mangler at drøfte lovgivningsmæssigt, om vi skal opdatere noget?
Som det ser ud lige nu, synes jeg ikke, der er behov for at opdatere noget. Det som, det går så hurtigt med den udvikling, så lige pludselig kan vi stå et sted, hvor at der er brug for at kigge på det igen. Men det er jo ikke noget, vi bare kan beslutte her i Danmark. Det er jo dybest set en international vurdering, der skal til, og så noget går rigtig, rigtig langsomt. Men der er masser af eksempler på, at der bliver kigget på det domstolsmæssigt, og så kommer der også noget lovgivning, tror jeg.
Nu sagde du, at hvis man virkelig gerne som musiker vil have, at der ikke er noget, der kommer ud, så kunne man jo noget med en tidsindstillet bombe og springe alle sine demoer i stykker. Hvis nu man er lidt mere diplomatisk, eller ikke så dramatisk i hvert fald, og måske også gerne vil tjene nogle penge, så kan man jo også sælge hele sit bagkatalog. Det har vi set forskellige store musikere gøre.
Ja.
Hvad er fordelene ved at gøre det?
Fordelen ved at gøre det, det er jo, altså, som jeg sagde før, så er der rigtig mange, der skal være enige, og hvis man nu kunne frygte, at ens arvinger kan blive uenige, og det er der også skrækhistorier om, at arvinger, der hiver flov i hinanden i forhold til, hvad der skal ske med rettighederne, så hvis man har solgt det, så slipper de i godsøjen for de problemer, så må de nøjes med pengene, og det har man da set eksempel på, at aldrende kunstnere som Bob Dylan og andre, de har solgt deres bagkatalog.
Tusind tak, Kasper Lindhardt, juridisk rådgiver hos Koda. Og mens du hopper ud af studiet, så kan vi lige høre et nummer fra Kim Larsens posthume album Sangen fra første sal.
Ræk mig lige et koppen med en skårede ham om politikken fra i går. Husker du de dage, da vi fløjtede afsted? Gas blå i hovederne af stress. Nu kan vi nyde morgen, kaffen i fred. Men solen den går ned. Der var så meget, jeg skulle nå. Og alt for meget, som jeg skulle.
Her var det nummeret Koppen med den skårede hank for Kim Larsens posthume album Sange fra første sal. Bogen om mit liv er historien om en håbets rejse. En rejse, som jeg ikke kan adskille fra min familie, mit folk og alle Guds folk. Hver side og hver passage handler også om dem, som har rejst med mig, og dem, som kom før mig, og dem, som vil følge. Sådan starter pave Frans sin selvbiografi Hope, Hope. Det er meget usædvanligt, at en pave udgiver en selvbiografi, mens han stadig er i live. Og selvom pave Frans ikke kommer med overraskende nyheder i den her bog, så er det alligevel et nybrud med Vatikanets traditioner. Og det skal vi se nærmere på nu. Jakob E. Riis Thorsen, velkommen.
Tak.
Lektor i systematisk teologi på Aarhus Universitet. Findes der også usystematisk teologi?
Ikke på universitetet.
Okay. Hvad er det her for en bog, som pave Frans har udgivet?
Pave Frans har i løbet af de sidste 6 år ført samtaler med en journalist, Carlo Musso. Og på den baggrund er den her bog blevet til, som har fået undertitlen En selvbiografi. Det var egentlig først meningen, at bogen skulle udkomme, når han engang ikke var mere. Men han har så ombestemt sig, og i anledning af, at 2025 i den katolske kirke er et jubelår, altså et helt særligt år, hvor mange rejser på pilgrimstur, så valgte han at udgive den alligevel. Og det er, som du sagde i dit oplæg, usædvanligt, at der udkommer en sådan bog, og også meget spændende.
Hmm. Den tidligere pave Benedikt den 16. udgav forskellige interviewbøger, men ikke en selvbiografi. Så hvad er egentlig formålet med den her udgivelse?
Det er svært at vide, hvad paven præcis har tænkt sig, men jeg tror, at formålet er at vise, hvem han er, og også vise, at den, der besidder paveembedet, er et helt almindeligt menneske, som er vokset ud af en bestemt familie, en bestemt kultur og en bestemt tid. Så særligt i bogens første del, som er den eneste, jeg har nået at læse, den er jo lige udkommet, skildrer han meget levende, hvordan han voksede op i Argentina, med, ud af forholdsvis beskedende kår, som anden tredje generations indvandrer, og skildrer så sin vej ind i præstegerningen. Og jeg tror, at formålet er, at netop pave Frans at vise, at paven er et almindeligt menneske, som interesserer sig for fodbold, som satte pris på livet i familien, vennerne, som havde kærester, og som af og til oplever melankolske stunder, og hvor han er ked af det osv. Så det er et meget menneskeligt billede, og han ser også tilbage på nogle af de beslutninger og ting, han har gjort som ung, og fortryder, at han har banket en klassekammerat og den slags. Så det er et meget menneskeligt portræt.
Det her med, at han gerne vil skrive sig selv frem som et helt almindeligt menneske, det er han jo ikke. Et helt almindeligt menneske er jo ikke en, der bare kan udgive en bog om sig selv, og så sælger den verden over. Så hvorfor har han egentlig det her behov for at prøve at skrive sig frem som et helt almindeligt menneske?
Jeg tror, når vi ser tilbage på pave Francis' tid, når han engang ikke er mere, så vil vi se, at han i forhold til sine forgængere forsøgte at udfylde rollen som pave anderledes end sine forgængere. Han prøvede, om man så må sige, at få paven lidt mere ned på jorden, gør ham til en person, der var lettere at relatere til, en som viste omsorg og interesse for mennesker. Og jeg tror, at den her selvbiografi, som jo mere er en selvbiografi på baggrund af af interviews, den er et forsøg på lige præcis at gøre det her. Det er endnu et, og det er jo heller ikke ikke første gang, han gør det. Han udgav faktisk også en bog sidste år, som hedder My Story Through History, som også var blevet til i samarbejde med en journalist, og som har lidt samme karakter som den her.
Men hvorfor vil paven gerne være almindelig?
Paven vil ikke gøre paveembedet almindeligt, men han vil vise, at kirken er befolket af almindelige mennesker af kød og blod, som lever og lider og tror og tvivler på samme måde, som de fleste andre moderne mennesker gør det. Så på den måde vise, at kristendommen og den kristne tro og den katolske kirke ikke er noget meget ophøjet, uopnåeligt, nogen, der lever i en separat sfære, men er mennesker, der gør sig erfaringer og står med de samme problematikker, som de fleste andre.
Så
kunne jeg forestille mig?
Det er paven, der prøver at blive relaterbar. Det er ligesom, når Mette Frederiksen lægger Instagram-fotos op, at hun spiser makrelmad.
Det vil være en lidt provokerende parallel, men ja, jeg tror, det er for at vise verden, hvem han er, og dermed også vise verden, hvordan et almindeligt, men jo også ualmindeligt, fordi han bliver pave, kristenliv kunne se ud.
Hvorfor er der forskel? Altså, hvorfor det er provokerende?
Jamen, jeg mener bare, at makrelmad er bare sådan det var et meget almindeligt billede, så på den måde. Ikke andet end det. Men det er jo også spændende, fordi at vi er jo mange, der har fulgt pave Frans, og som sidder og får sådan en bog i hænderne, eller lytter til den på lydbog, og havde håbet at få noget at vide om de kapitler i hans liv, som jo i grove træk er kendte, men som stadigvæk er noget dunkle og underbelyste. Og der må jeg desværre sige, nu er jeg godt nok ikke nået så langt endnu, men jeg har jo læst mange, mange anmeldelser, før jeg kom herind, at der bliver man desværre ikke så meget klogere. Altså nogle af de kontroversielle øjeblik i hans liv forbliver underbelyste.
Altså det er for eksempel hans rolle under militærdiktaturet i Argentina. Hvad er det ellers, han glider let henover?
Det er den første ting, som han godt nok beskriver, og som jo var en ekstremt svær situation, fordi han var leder af en religiøs orden, jesuitterne, og han havde mange præster, der var meget engageret i social retfærdighed og inspireret både af befrielsesteologi og nogle også af marxisme, og nogle af dem blev forfulgt, og nogle af dem blev tilbageholdt og tortureret, og der har været en diskussion bagefter om de her to præster, som blev tilbageholdt, Orlando Iorio og Franz Ralix, om han gjorde nok for at få dem fri. Og det er omdiskuteret. Og der bliver vi ikke så meget klogere, hvad de to angår. Han fortæller så åbenhjertigt om, og det er også noget, man så vidste i forvejen, at han arbejdede rigtig, rigtig meget behind the scenes for at hjælpe folk, der var forfulgt af militærdiktaturet, og også med at få dem smuglet ud af landet og den slags. Men igen, vi bliver ikke der for alvor klogere. Noget andet, som vi heller ikke bliver klogere på, det er hans, efter han holdt op med at være provincial for jesuitterne, altså leder af jesuitterne i Argentina, der tog han til i slut 80'erne til Tyskland, og var der en periode og skulle have skrevet en doktorafhandling i Frankfurt på St. Georgen. Og det blev aldrig til noget, den doktorafhandling. Og det er nogle år, som er sådan lidt underbelyst, og der bliver vi heller ikke klogere. Mm. Og den sidste ting, som er spændende, og som folk, hvis folk har set The Two Popes, måske kan huske, så havde han to år fra 90 til 92, hvor han var sendt i en form for indre eksil, sendt ud til en kirke langt ude i provinsen i Argentina, for at bare være præst der og fejre gudstjeneste og høre skriftemål, men som var en form for eksil eller straf, og vi hører heller ikke noget om, hvorfor. Han har kun sagt, at det var en vigtig tid for ham, hvor han besindede sig på, hvad det ville sige at være præst og den slags, men vi hører ikke om noget om, hvorfor det skete, og vi hører heller ikke noget om, hvorfor han i perioden fra 92 og helt frem til han blev pave, stod i et kompliceret forhold til sin egen orden. Altså, han fik faktisk besked på ikke at sove i ordenens huse, når han besøgte andre byer. Han var persona non grata. Også dengang han blev valgt til pave før konklavet, der boede han ikke hos jesuitterne i Rom, han boede et andet sted i byen. Mm. Og han blev først forsonet med sin orden, efter han blev pave. Hvorfor, ved vi ikke, og det havde man selvfølgelig håbet at få klarhed over. Mm.
Pave Frans, han bliver ofte set som en fornyer af kirken, men nu har han snart været pave i 12 år, og kirken vier stadig kun mænd til præster. Homoseksuelles plads i kirken er mildt sagt udfordret, og der er stadig celibat for præster osv. 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 Skriver han noget om, hvorfor han ikke har gjort op med nogle af de her ting?
Jeg tror, at han forsvarer de beslutninger, han har taget, og nogle af dem har jo været at forsøge at gøre kirken mindre hierarkisk. Han har ikke ændret formelt set på formerne, men han opererer med det lige nu med sådan en proces, han kalder den synodale proces, hvor alle bliver hørt. Han har åbnet for, at kvinder kan være ledere af kirkelige institutioner, også i Vatikanet. Han har undersøgt muligheden af at få kvindelige diakoner. Det er en proces, der stadigvæk foregår. Men det er klart, at for den gruppe af katolikker i Vesten, som har ofte har en progressiv dagsorden, så er det slet ikke nok. Mm. Og for den store gruppe af konservative katolikker, der også er, så er han alt for meget. Så man kan sige, som pave er det en af hans opgaver at holde sammen på den katolske kirke, der er utroligt divers kulturelt og også kirkepolitisk. Og derfor så han beskriver den indre modstand, han har mødt i Vatikanet, mest fra konservativ side. Så jeg tror, han forsøger jo at balancere og ændre langsomt, og jeg tror, at hvis man betragter den katolske kirke som et meget stort skib, så tager forandringer tid, fordi der skal være nogenlunde konsensus om, hvilken retning vi drejer skibet. Mm. Og det tror jeg kan forklare både den utålmodighed, der er med ham i visse dele af særlig Vesten, og også den modstand og vrede, han møder fra konservativ side.
Pave Frans er kendt for sine markante holdninger, blandt andet til klimaforandringer og flygtningens rettigheder. I går der blev han i et interview spurgt om hans holdning til Donald Trumps planer om at deportere illegale indvandrere, til hvilket han svarede sådan her.
Questo. Se è vero, sarà una disgrazia.
Ja, hvis det er rigtigt, vil det være en skændsel. Nu bliver Trump så indsat som præsident i dag. Hvordan tror du egentlig, at Pave Frans kommer til at forholde sig til Donald Trump de næste 4 år?
Jeg tror ikke, at han ofte kommer til at forholde sig direkte til forskellige politiske initiativer. Det er jo en balancegang, som pave på den ene side at udsende nogle overordnede signaler om forskellige temaer, som er vigtige, også ud fra en katolsk sociallærer og etik, på den ene side, og på den anden side ikke at gå for langt ned i konkrete politiske tiltag, for når man gør det, så gør man sig jo også til en del af en debat, hvor han jo så som pave ikke kan svare igen. Så det tror jeg ikke, vi kommer til at se. Men det er klart, at lige præcis, og det er også noget, der skinner igennem i den her bog, lige præcis spørgsmålet om migranters rettigheder og menneskelighed osv. osv. er noget, der ligger paven meget på sinde, og som jo også har gjort, at han nogle gange har kommet med udtalelser som i en europæisk kontekst, hvor der lige nu strammes op over for ukontrolleret indvandring, bliver opfattet som provokatorisk. Det er godt klart, hvis Trump sætter gang i en masse deportation af 11 millioner mennesker, som for de fleste vedkommende har arbejde og går i skole osv., så vil det helt sikkert måske fremkalde stærke reaktioner, ikke kun fra pave, men også fra katolske ledere i USA. Men jeg tror ikke, vi kan forvente, at han på den måde går ned i detailsager.
Tusind tak, Jakob Egeris Thorsen.
Selv tak.
Lektor i systematisk teologi på Aarhus Universitet. Mens jeg står herinde i studiet og taler med alle dem, der kommer ind og gæster programmet, så er der nogen, der sidder ude bag glasruden i regiet og bestemmer nogenlunde, hvad vi skal have på programmet, og derudover også holder et vågent øje på verden, når den banker afsted. August Stenbrun, du er dagens producer. Velkommen i studiet.
Mange tak, Kasper.
Og du har også, mens jeg har stået her, fulgt med i, hvad der sker af kulturnyheder. Jeg tænkte, jeg kan lige smide noget underlæg på, og så kan du præsentere tre.
Meget gerne, meget gerne. Jeg kan sige så meget, at jeg har kulturnyheder med under overskrifterne aflyst, udskudt, udpeget. Er der en, du helst vil starte med?
Oha, ja, aflyst, synes jeg, lyder spændende.
Så lad os starte der. For i aften, der skulle holdet bag dokumentaren Den Sorte Svane have startet en foredragsturné. Bremen Teater i København var udsolgt, men med kort tids varsel, så må de aflyse turnéen, og det sker simpelthen af sikkerhedsmæssige årsager. Det er nemlig kommet frem, at hovedpersonen i Den Sorte Svane, hende der hedder Amira Smaric, havde bestilt billetter til aftenens foredrag med henblik på at stille spørgsmål til holdet bag. Og her kommer lige en spoiler alert for Den Sorte Svane, fordi Amira Smaric og holdet bag dokumentaren endte ikke på super god fod, kan man vist nok sige. Og derfor skulle man godt forvente, at det var nogle meget kritiske spørgsmål, som hun ville stille til holdet bag. Det havde de som sådan ikke noget imod, men problemet er, at det er kommet ret mange for øre, at Amira Smaric ville være til stede, og derfor blev det faktisk en sikkerhedstrussel mod publikum, der har gjort, at hele foredragsturnéen måtte aflyses. Amira Smaric, hun ville blandt andet have stillet spørgsmålet: hvordan ser jeg selv i spejlet efter at have behandlet en samarbejdspartner og hovedkilde på denne måde? Hvis man gerne vil læse Amira Smaric's spørgsmål og produktionens svar, så findes de faktisk inde på Fagbladet Journalistens hjemmeside, men de kommer altså ikke ud i virkeligheden, fordi den her turné er aflyst.
Jamen nu siger du aflyst, ikke? Det næste, var det var udskudt?
Det var udskudt, ja. Jeg har forsøgt at lave en overgang mellem alle nyhederne, fordi til næste års, eller til året, så er det jo nu Roskilde Festival. Så var det egentlig planen, at festivalen ville præsentere en både ny og forbedret og større version af hovedscenen, Orange Scene. Det havde de meldt ud sidste år. Men det kommer ikke til at ske alligevel, nemlig på grund af det, de kalder for uforudsete byggetekniske omstændigheder. Så hvis man nu er en Roskilde-nostalgiker og vil gerne have et sidste glimt af scenen, så kan man jo så glæde sig til årets festival, fordi den næsten 50 år gamle scene, som oprindeligt var turnéscene for The Rolling Stones, den bliver igen sat op på Dyrskuepladsen.
Aflyst, udskudt. Hvad var den sidste?
Udpeget.
Udpeget.
Og vi bliver faktisk ved de byggetekniske udfordringer. Det Danske Filminstitut, DFI, de har fået en ny bestyrelsesformand. Han hedder Jesper Nygaard. Han er afgående administrerende direktør for Realdania. Og grunden til, at vi tager den her historie op, det er især fordi, at kort før jul, der trak daværende bestyrelsesformand Trine Nielsen sig efter kritik i forbindelse med DFI's opførelse af det, der hedder Filmsaget. En biograf og en form for filmmuseum op på toppen af Cinemateket inde i Indre København. Et projekt, der er startet før Trine Nielsens tid, men er gået langt over budget. Det var egentlig planen, det skulle koste 38 millioner. Lige nu ligger det på et endnu usikkert trecifret millionbeløb. 17 stillinger er blevet nedlagt. Der er rigtig mange, der har mistet deres arbejde inde i DFI for at finansiere den her budgetoverskridelse.
En sag, vi har dækket her på programmet, både du og jeg. Kulturministeren, der udpeger bestyrelsen, hvad siger han i forhold til den nye bestyrelsesforperson?
Yes, altså kulturministeren siger i en pressemeddelelse, at han er tilfreds med sit eget valg til bestyrelsesposten, og så gør ministeren det klart, at DFI har behov for en bestyrelsesformand med stor erfaring med topledelse og bestyrelsesarbejde, og ikke mindst indgående kendskab til økonomisk styring og byggeområdet. Og det bliver ret vigtigt, fordi den her sag, den er ikke nødvendigvis slut endnu, selvom det er blevet meget dyrere end forventet, fordi entreprenøren, dem der har bygget filmtaget Juel og Nielsen, de mener at have 70 millioner kroner til gode fra byggeriet, og hvis DFI de taber den sag, så kan økonomien for filmtaget blive, og for DFI i øvrigt, yderligere udfordret. Men det skal man jo nok høre mere om, hvis der kommer nyt i den sag her i K-Live. Det var alt fra K-Nyt.
Nu fik du et punktum lige i dig, der sagde alt. Tusind tak, August Stenbrun.
Det var så lidt.
I dag er det store flyttedag på adressen Washington Avenue nummer 1600. Bedre kendt som Det Hvide Hus. Joe Biden han flytter ud, og Donald Trump han flytter ind. Det bliver officielt i dag kl. 18 dansk tid, når der er indsættelsesceremoni på Capitol Hill i den amerikanske hovedstad. Dagens næste gæst har forberedt sig på den her dag i ikke bare dage, men halvandet år. Det er helt vildt.
Det er rigtigt.
Han har nemlig skrevet bogen Ego-dyr, hvorfor din stræben efter succes fører til fælles fiasko. Det, at bogen udkommer samme dag som Trumps indsættelse, det er langt fra en tilfældighed. For ifølge den teori, som bogen fremfører, så kunne Donald Trump ikke andet end at vinde valget. Nu siger jeg velkommen til den stemme, man hørte før. Henrik Tinglev, velkommen.
Mange tak. Tak skal du have.
Adfærdspsykolog og så forfatter til den bog, jeg nævnte før. Før vi dykker ned i Donald Trump, så tænker jeg, vi lige skal have styr på faunaen. Altså, fordi du har tidligere skrevet om flokdyr, nu skriver du så om egodyr. Hvad er det for nogle dyr, de her?
Jamen, det handler jo i virkeligheden om menneskedyrets dobbeltsidede identitet. Vi mennesker er flokdyr. Der var ingen af os, der var nået dertil, hvor vi er i dag, hvis ikke det havde været for flokken. Intet dyr fødes så hjælpeløs og ufærdigt som mennesket. Vi har brug for flokken til at finde tryghed, til at få hjælp. Det er vores identitet i fællesskabet, der har bragt menneskeheden dertil, hvor vi er. Men så er der lige den side ved det, at når vi mennesker er kommet ind i flokken, når vi er trygge, når vi ved, der er mad i morgen, der er tag over hovedet, der er ikke nogen, der stikker en kniv i ryggen på os, så begynder vi at interessere os for at komme op i flokken, der hvor der er lidt større indflydelse, lidt federe ressourcer, lidt større status. Og det er den del af side af vores natur, jeg kalder egodyret.
Så hvem er egodyret?
Jamen egodyret er den nedarvede evolutionære arv, der er i både dig og mig, som handler om at få lidt mere indflydelse, få lidt større status, få adgang til lidt større og federe ressourcer. Det er det, der gør, at du har taget den pæne hvide skjorte og slipset på her, og som gør, at jeg i det øjeblik, jeg træder ind i rummet, lige tænker, uha, der er jeg lige røget et halvt skridt nedad i hierarkiet. Det kan være, at jeg lige skal lægge min BMW-nøgle på bordet og markere, at lidt succes har jeg haft her i livet. Det er det, der gør, når vi sidder til et helt almindeligt møde, en helt almindelig torsdag eftermiddag, at vi føler trangen til, nu skal jeg også have sagt noget, jeg har ikke fået sagt noget endnu, jeg skal lige markere, at jeg også godt ved noget her. Det er det, der gør, at vi bliver sure på dem, der blander sig i områder, vi betragter som vores. Alt det, vi gør for lige at markere, her er jeg, det er mit territorie, det er mit felt.
Og hvordan kan den her teori så, hvordan fører den til, at Donald Trump han bliver genvalgt?
Jamen det gør den, fordi vi mennesker er designet til at spotte efter nogle ganske simple status- og magtmarkører. Og hvis man kigger på Trump, så kunne vi med det samme se, at han ville med ret stor sandsynlighed være den fysisk største kandidat. Uanset hvem vi kunne stille op med, så ville han sandsynligvis være den største. Det ved vi, at vi mennesker tiltrækkes af. Det ved vi, at vi har tendens til at underkaste os. Han ville sandsynligvis også være den kandidat, der talte mest, højst, mest kontroversielt. Det har vi også en tendens til at lade os tiltrække af og underkaste af. Han ville sandsynligvis også være den mest karismatiske præsident eller kandidat, den der slog mest ud med armene, havde det største bling-bling, det mest farverige slips, det mest guldstrivende eller skrigende signal. Det ved vi også, at vi mennesker, vi har det med at blive tiltrukket af karisma. Faktisk ved vi med lige præcis amerikanske præsidenter, at de mest karismatiske af dem er dem, der har de højeste approval ratings. Også selv, når de ikke leverer på deres politiske agenda. Vælgerne vil hellere have en karismatisk underperformer, end en kedelig overachiever. Og det kunne man jo nok spørge Joe Biden om i dag, hvordan han har det med det.
Du havde det her eksempel før, men nu står jeg med slips i hvid skjorte og slips i studiet, og ja. Så det der med lige at lægge BMW-nøglen på bordet, når du kom ja. Ind, for på en eller anden måde at trumfe. Altså, så, ja. Så hvorfor er der ikke nogen, der bare vil trumfe Trump?
Fordi Trump... Åh, nu kan jeg ikke tale om
ja, det. Er svært.
Trumfe Trump. Fordi at Trump fører på alle de her parametre, som vi nævner her, plus han så har esset i ærmet. Esset i ærmet er, at vi mennesker har det med at lade os fascinere af dem, der er normbrydende. Dem, der bryder normerne, dem, der bryder reglerne, gør det, der normalt er socialt uacceptabelt. Men gør det med det lille twist, at vi får noget ud af det. Og hvis man kigger på Trumps historik, så har han været rigtig, rigtig god til at gøre op med konventionerne, gøre op med det, der var socialt acceptabelt, gøre det, der på ingen måde har været okay i den brede befolkningsopfattelse, men lige sørge for, at den almene amerikaner får en lille smule ud af det, på selvfølelsen, på økonomien, i benzintanken. Og det gør, at vi i virkeligheden er villige til at gå ret langt for den leder, som kan være nok så slem, som kan grab them by the hvad som helst, som kan få den ene dom efter den anden. Men så længe jeg får lidt ud af det, så ser jeg i virkeligheden bare mere op til denne her alfahan, som altså bryder reglerne på mine vegne.
Lad os lige høre det lille klip med Donald Trump.
My people are so smart. And you know what else they say about my people? The polls. They say, I have the most loyal people. Did you ever see that? Where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody, and I wouldn't lose any voters, okay? It's like incredible.
Trump fortæller i forbindelse med primærvalgkampen i 2016, at hans vælgere er så loyale, at han kunne gå på gaden og skyde en person og ikke miste nogen vælgere på det. Altså, hvad skal vi lægge i det?
I det skal vi lægge, at han jo har en bevidsthed om, at han er ret godt kørende på sin status og kompetencemarkør. Og han har jo, om ikke i direkte forstand, så i indirekte forstand jo allerede bevist det. Hvis man kan have en tilknytning til 6. januar, så kan vi jo diskutere, hvor meget og hvor direkte og alt muligt andet. Men hvis man kan have en tilknytning til 6. januar for 4 år siden...
Så står man Capitol Hill.
Præcis. Og så alligevel stå på foran kongressen i dag og blive indsvoret, så har han jo bevist, at jeg kan rent faktisk gøre op med noget af det allerpæneste, det allerhelligste, det allermest konforme, og så træde frem som den allermest magtfulde mand. Så han understreger bare pointen om, at vi bærer i os en evolutionær arv, men vi lader os tiltrække af det, der fylder, og især, at vi accepterer de her, undskyld udtrykket, røvhuller, så længe de bare er røvhuller, der skaffer os noget.
Du siger, at det her det er en del af vores evolutionære arv,
ja.
Men vi gør jo alt muligt, vi ikke gjorde som hulemennesket. Jeg har for eksempel taget hvid skjort og slips på, det ville jeg ikke have gjort dengang. Vi tager tøj på, vi er civiliseret, vi konverserer med hinanden osv. osv. Så hvorfor har vi ikke lagt det her fra os som civilisation?
Fordi du og jeg er en parentes i menneskedyrets historie. De ganske, ganske få år, vi to er her på planeten, de ganske få år, homo sapiens har været her på planeten, de 70.000 år, homo sapiens har befolket verden, er en parentes i menneskets udviklingshistorie. Vores allerførste forfædre har jo i millioner og atter millioner år eksisteret efter de samme præmisser, og det ligger dybt i os, at den typisk han, der har de største overarme, den mest firkantede brystkasse, det dybeste brøl, det har i langt flere millioner år, end du og jeg nogensinde når at være her, været den sikreste vej til magtens tinder, til toppen af hierarkiet. Det er fuldstændig samme projekt i dag. Det ser lidt anderledes ud, men det at markere, at vi fylder os vejen til toppen, om vi så gør det med hvide skjorter og slips, eller BMW-nøgler, eller dyre smykker, eller spraglede slips, eller hvad vi nu bruger det til, det kan skifte fra tid til tid, fra miljø til miljø, men projektet, at vi fylder os til toppen af rangstigen, det ligger simpelthen dybt i os. Det er en lige så stor del af vores natur, som det er, at vi blinker, eller vi synker, eller vi engang imellem er nødt til at gå på toilettet. Ikke altid lige praktisk, men en præmis ved det at være menneske.
Men alligevel, altså hver dag jeg eksisterer, så undertrykker jeg mine dyriske impulser en ret stor del af tiden. Så hvorfor er den her dyriske impuls til at blive tiltrukket af egodyret? Hvorfor undertrykker vi ikke den?
Jeg tror også, mange af os prøver. Og jeg tror, at rigtig mange, der sidder og lytter til mig lige nu, vil sige, sådan ville jeg ikke reagere. Jeg ville reagere helt anderledes. Jeg kan sagtens call the bluff. Jeg kan sagtens se, når folk de prøver at spille på nogle statusmarkører. Men det er bare sådan, at det kræver, for at kunne lave den der lille analyse, for at kunne træde det halve skridt tilbage, så kræver det, at vi som her står sammen nu, og der er dejlig vand i glasene, og det er en rolig eftermiddag, og vi har tid til at tænke lidt over tingene og tale sammen. Men når der er tryk på, og nogle beslutninger skal træffes lidt hurtigt, hvis vi føler os lidt presset, jamen så har vi altså tendens til at falde til de her ryggradsreaktioner og falde ned i de lidt mere primitive strategier. Og derfor kan vi jo også se i flere socialpsykologiske studier, at jo mere presset verden er, jo mere krise der er i verden, jo mere tendens har vi mennesker, og det har vi haft gennem generationer, til at vælge de markant mere maskuline, de markant mere dominante, de markant mere egodyriske ledere. Og det er Trump måske også et meget godt billede på i den verden, vi lever i i dag.
Men hvorfor tabte han så valget i 2020?
Det er der jo rigtig mange gode muligheder og rigtig mange gode forklaringer på. Jeg kunne være fræk at sige, fordi Joe Biden var 1 centimeter højere. Og vi ved, at fysisk størrelse er en del af parametret. Men måske også, fordi at han lige præcis der røg ud over den kant, som mange egodyr falder for. Du får lov at bryde reglerne, du får lov at bryde normerne, så længe vi får noget ud af det. I 2020 stod mange almene amerikanere og var dybt presset af corona. Der var huspriser, der steg, der var forhold, som var dårligere lige her nu, end vi havde været vant til. Og når jeg ikke længere får noget ud af din normbryde, når jeg ikke længere får noget ud af dine løgne, så kalder jeg bluffet, og så vælger jeg en anden.
Hvis nu det her er en del, og det er rigtigt, du siger, at den menneskelige natur noget, vi ikke kan løbe fra, kan vi så, altså kan vi gøre noget for at undgå at komme til at vælge de her egodyr som vores ledere?
I al ydmyg beskedenhed med risiko for at lyde som et endnu større egodyr end Trump, så er det jo det, jeg forsøger på ved at beskrive mange af de her dynamikker og parametre, der er i spil. Jeg har et ydmygt håb om, at vi ved at blive mere klar over, hvad er det for status og kompetencemarkører, vi hver især går og udsender hver eneste dag, ved at blive opmærksom på, at det her ikke handler om yber-egodyrene som Trump, men det også handler om de mekanismer, der er i spil i dig og mig, i lidt flere tilfælde, i lidt højere grad, måske kan træde bare et halvt skridt tilbage og tæmme egodyret en lille bitte smule. Bliv en lille smule mere opmærksom på de kandidater eller de muligheder til lederstillingerne, hvad end det er i den lokale virksomhed i Herning eller det er på den store verdensscene, som måske besidder lidt mere flerfacetterede egenskaber end dem, der er beskrevet her. Så tror jeg, vi kan komme derhen af. Men det er langt sejt træk, for det er menneskets natur, vi er op imod.
Men for at bruge dit eget argument, så kæmper du vel mod millioner af års evolutionære udvikling, så er det ikke en forgæves kamp på forhånd?
Det er lige præcis derfor, jeg heller ikke slutter bogen, som så mange vil gøre, med 5 smarte ego-hacks og siger, at det er bare det her, du skal gøre, så har vi tæmmet det hele. For så ville jeg bare være faldet direkte ned i egodyrets antagelse om, at lige præcis jeg var unik, lige præcis jeg kunne det, som ingen før jeg havde kunnet. Men jeg tror på en højere grad af bevidsthed og muligheden for at træde et halvt skridt tilbage en gang imellem. Det er en del af vejen. Og så kommer du og jeg i vores levetid nok ikke problemet fuldstændig til livs, men små skridt, det har nogle gange ført verden i en rigtig retning.
Tusind tak til dig, Henrik Tinglev.
Tak, fordi I vil lytte til mig.
Adfærdspsykolog og forfatter, blandt andet til bogen Egodyr, hvorfor din stræben efter succes fører til fælles fiasko, der er udkommet i dag.
Præcis.
Og så vender vi tilbage til dagens gennemgående historie. For den amerikanske rapper Mac Miller udkommer nemlig med et album fra det hinsides, endda nummer 2 af slagsen. Det album, det hedder Balloonerism, og er rapperens andet posthume album.
Og jeg havde virkelig svært ved at trykke afspil på det, for jeg tænkte, nu kan det hele ændre sig. Altså hele min oplevelse af det her postforløb. Men det, der var det fede ved det nummer, det var, at det på en eller anden måde mindede mig om, hvem den gamle Mac Miller var. Altså det er sådan et nummer, hvor han faktisk fyrer den ret meget af, og har det skide sjovt, og der var ikke så meget sådan, nu er han død over det. Mm. Og det gjorde, at jeg pludselig sådan tænkte, okay, det kan være det her, det faktisk kan genopleve ham på en måde, hvor det ikke bare er at stå og kigge på en kiste.
Det sagde filminstruktør og manuskriptforfatter Jonas Risvig, da jeg havde ham med i starten af udsendelsen. Det kan du finde på DR Lyd, hvis du ikke lige fik det hørt. Albummet her, det indskriver sig i en lang række udgivelser i de senere år, der er sket efter kunstnernes død. Men fremkomsten af kunstig intelligens er mulighederne for at tjene penge på kunstnernes bagkataloger, efterladte demoer, manuskripter osv. osv. vokset ret markant. Med computerens hjælp, der er det blevet meget nemmere at omforme, hvad end der måtte være efterladt til mere færdige værker, der kan sælges, eller man kan på baggrund af efterladte værker simpelthen bare generere noget nyt indhold. Nu skal vi se lidt nærmere på de moralske udfordringer ved de her posthume udgivelser. Derfor har jeg fået besøg af dig, Søren Friis. Velkommen.
Tak skal du have. Navnet er Søren Ries.
Søren, hvad sagde jeg? Søren Friis?
Ja, det er helt okay.
Skønt. Du, jeg sagde også, jeg har virkelig bøvlet med navnene i dagens udsendelse. Det er godt, vi snart er færdige. Ja. Du er lektor i filosofi på Roskilde Universitet.
Det er korrekt.
Allerførst, det her med at udgive værker efter folks død og uden deres tilladelse. Hvor nyt er det egentlig?
Historien vrimler egentlig med eksempler på det her, fordi store kunstnere, de vil ikke lægges i graven. Vi ønsker, at de bliver ved med at leve videre, så alt det materiale, de egentlig har rørt ved, forsøger man egentlig at få til at leve videre. Så man kan sige, at nogle af de første eksempler drejer sig omkring Jesus' ord. Så Bibelen er egentlig et eksempel på en posthum udgivelse. Paulus bragte Jesus i spil på nye måder, og vi har også set, at Leonardo da Vinci, mange af hans skitser, dagsbogs, optegnelser osv., har fået lov at få et liv, efter han er død. Og nogle gange har det også været eksempler på, at nogle folk er sådan blevet for alvor store, lidt ligesom Jesus, men sådan også med Van Gogh, efter de egentlig er døde. Så posthume udgivelser er der mange af.
Men alligevel, som jeg nævner indledningsvis, så er der jo en teknologi nu, som virkelig accelererer det her, eller i hvert fald ændrer vilkårene for det. Hvad betyder den her teknologi for posthume udgivelser?
Digitalisering er egentlig et eksempel på, at man gør noget tilgængeligt og manipulerbar. Så med digitalisering, så lægger man egentlig et værk ud, bryder det op i dets bestanddele og kan rekomponere det. Og derfor tilbyder kunsten og specielt musikken en masse muligheder, nu når at det er blevet digitaliseret. Og så med kunstig intelligens, så kan man så lave uendelig mange rekompositioner.
Mm. Jeg talte tidligere i udsendelsen med en jurist fra Koda om de juridiske rettigheder i forhold til de her udgivende værker, eller det at udgive værker efter folks død. Du er jo filosof. Hvad er der af moralske problemer ved at udgive de her posthume udgivelser?
Der er både moralske problemer, men så er der jo også egentlig moralske forpligtelser. At det store værk har man også forpligtelse til at få til at leve videre. Og hvis man har testamenteret ens rettigheder, enten til en virksomhed eller til familien i tilfælde af det her med Mac Miller, jamen så står de inde for egentlig været kunstneren, og egentlig så er de pladsholder for kunstneren. Så træffer de beslutninger om, hvad der skal ske med værket efterfølgende. Men det er selvfølgelig det her moralske problem om, at man ikke har consent. Altså den enkelte kunstner bestemmer ikke længere selv over, hvad der skal udgives og hvad der ikke skal udgives. Og tit, når der er penge i spil, så kan man sige, at der er nogle, der er interesseret i, at man bare skal lave flest mulige aftapninger for at tjene flest mulige penge, og det ikke drejer sig om at få stor kunst ud. Så derfor at det, der kan ske, når den anden skal varetage en i kunstnerens interesser, så bliver de lidt tilsidesat i lyset af at bare skabe mest mulig indtjening. Og derved opstår det et kunstnerisk problem om, at hvem er kunstneren egentlig, og hvad ville vedkommende egentlig have sagt ja og nej til. Ofte er det jo sådan, at de ting, der bliver udgivet i ens egen livstid, det er det, som kunstneren synes, det er bedst, og så er det noget, vedkommende har lagt til side som en form for B-sider, eller bare med skrifter eller øvelser. Når kunstneren er blevet rigtig, rigtig stor, så efterfølgende har man sagt, okay, det kunne måske have interesse for nogen. Nogle ville købe det, så udgiver man det. Og så kan det også være noget med, at man sætter en censurperiode ind i et stykke tid, og så siger 20 år efter jeg er død, der tillader jeg faktisk det, at det kommer ud, så folk kan se, hvordan at min kunst er blevet til.
Har du nogle filosofiske skriblerier liggende i skuffen, som måske ikke udkommer, når du ikke er her?
Jeg ved i hvert fald, at der er noget, som jeg selv anser som meget præmaturt. Altså er noget, man egentlig selv sidder og arbejder lidt med, og er bare nogle arbejdsnotitser. Og det er jo også på den måde egentlig, at nogle af Da Vincis værker, de har været, altså det har bare været noget, han har siddet og skrevet op i hverdagen, og så lige pludselig er det senere blevet udgivet og blevet betragtet som enten stor kunst eller dybe indsigter, men han måske selv i samtiden synes, at okay, det her det fortjener ikke udgivelse.
Det kan være, at du er Da Vinci om et par tusind år.
Det kan vi alle sammen gå rundt og drømme lidt om, at man er posthum. Og det var den måde egentlig også Nietzsche opfattede sig selv. Han var en posthum forfatter og tænker.
Noget, jeg har bidt mærke i med mange af de her udgivelser, det er i hvert fald dem, som vi sådan bredt accepterer. Det er nogen, der ligesom udkommer med familiens godkendelse. Men hvorfor egentlig? Altså, er der ikke lidt tale om en ophøjelse af familien? Det er hele tiden dem, der skal godkende det. Lige meget, at de her musikere, de har en kæmpe fanbase, som elsker dem.
Det vil være svært at måske at testamentere ens rettigheder over til en fanbase, og der er juristerne måske sidder lidt tættere på til at se, at det er jo den måde, at rettigheder, eller dem man arver, dem, der arver fra en, det er typisk ens børn, og hvis der ikke er nogen børn, så er det den familie, den øvrige familie, der arver de her. Så det er dem, der egentlig træffer beslutning, men jeg kunne også, altså i en række tilfælde, vil de jo også lytte til, hvad det egentlig er fans, de er interesseret i. Så på den måde hænger de to ting sikkert sammen, men man kan sige, at familien ofte vil varetage, kan man forvente, at de vil varetage den langsigtede interesse for det, der er deres barn, eller deres søster, eller deres far.
Mm. Du nævnte Nietzsche før. Han er jo kendt for at sige, at det er de døde, der begraver de levende. Så altså, hvad gør det, den her teknologi, de her posthume udgivelser, egentlig for pladsen til de nye levende musikere?
Det er rigtigt, at det, de optager en stor plads, at vi også bliver ved med at hylde de store afdøde kunstnere, og det bliver vi ved med i lang tid, for den store kunst bliver ved med at leve. Så der er mindre plads, og der er hele tiden måske den bare, man skal komme op og performe bedre end, når de her folk de lever videre. Nu kan man sige, i tilfældet af Mac Miller, han døde sig som 26-årig. Han har måske fortjent at få lidt længere levetid, men baren bliver måske hele tiden rykket for hvilket niveau man skal performe over for at få almen anerkendelse. Men det er så omvendt ligesom moden også udtryk for at sige, nu kan det her måske ikke gøres bedre inden for det om, nu opfinder vi en ny genre, hvor jeg så kan være den bedste.
Hmm. Så hvad sker der egentlig med den kunstneriske kvalitet, når man bliver ved med at lave de her aftapninger af afdøde kunstnere?
Der er en risiko for, at den kan lige så stille blive udtyndet. Men der er også, hvis der bliver taget godt hånd om arven, også mulighed for, at andre kunstnere kan gå ind og lege med værket og rekonstruere det igen gennem brug af nye teknologier, men også gennem kunstnerisk indsigt og kærlighed, kan det værket genopstå i nye former.
Det her spørgsmål om afdøde kunstners udgivelser, det rejser også filosofiske spørgsmål, som altså, hvornår man egentlig kan sige, at en kunstner reelt set er død. Hvad siger du til det?
Ja, altså det er et godt spørgsmål, som jeg også prøver at stille mig selv i nogle artikler, og der er jo forskel på førstehåndsperspektivet, altså hvornår kunstneren selv oplever sin egen død og det at være død. Og så er det der tredjehåndsperspektiv, hvordan vi, der lytter til kunstneren, er imponeret over kunstneren, egentlig opfatter det. Og der er det jo sådan, at den store kunst, kvæg stor kunst, egentlig aldrig dør. Så hvis man opfatter kunstneren og sætter lidestegn mellem kunstneren og kunstværket, så dør kunstneren egentlig aldrig. Og yderligere kan man sige, at det, der egentlig definerer den persons natur, netop er kunstværket. Alt andet, det er tilfældigheder. Den kropslige, hvad skal man sige, kødelige indpakning, det var bare tilfældigheder. Det, der egentlig var den her person, det er egentlig kunstværkerne. Så på den måde lever den store kunstner egentlig videre igennem værkerne.
Du dør først, når der ikke er nogen, der tænker på dig.
Du dør først, når der ikke er nogen, der hører til dig, eller lytter på dig længere, eller lytter til din musik.
Nu taler vi jo om den her store mængde af posthume udgivelser. Kan man sige, at de også er med til at ændre hele vores begreb om døden?
Ja, altså, og det sker jo for den store kunst, men det er måske lidt spændende og sjove i den her sammenhæng, er også, at almindelige mennesker nu også er blevet optaget og blevet filmet og så videre og lever videre i forskellige digitale medier efter deres død. Så der bliver så ligesom adgang til bedstemor og bedstefar, efter de ikke længere eksisterer. Og hvis de så også har en form for produktion, som en kunstig intelligens har adgang til, jamen så er der også kommet de her programmer, at man nu kan chatte med bedstefar og chatte med bedstemor, efter de er døde. Så deres intelligens, en form for, hvad skal man sige, deres kognitive apparat, kan oversættes til kunstig intelligens.
Vi taler ofte, i hvert fald i Danmark og Skandinavien, også Vesten måske mere generelt, om det her med, at døden er et tabu. Så den her nye teknologi, ja, de posthume udgivelser, den teknologi, du nævner, er den egentlig med til at fjerne tabuiseringen af døden, eller at gøre det yderligere, fordi det er noget, vi kan holde ud i strakt arm?
Et godt spørgsmål. Altså, man kan se, det går lidt begge veje, fordi at tabuet er døden som absolut. At det her med, det er det uigenkaldelige, det har vi svært ved at tematisere. Men igennem teknologien bliver det så heller ikke så uigenkaldeligt, både fordi det kan leve videre, og det kan mutere efter døden.
Hmm. Søren Ries, jeg håber, at vi to lever videre.
En tid endnu.
Jeg håbede, du ville sige, det håber jeg også.
Du er en tid endnu.
Du er lektor i filosofi på Roskilde Universitet. Tusind tak, for at du kom forbi her.
Velbekomme.
Og vi kan lige slutte af med at høre et stykke af det sidste nummer på Mac Millers nye album. Nummeret, det hedder Tomorrow Will Never Know.
Do you know anything at all? You've been waiting for answers. These parades and dancers keep building your castles from straw. All made of water. You swim to the shore. You can try your best escaping. The universe is breaking. You say you can't take it no more. The pressure is building like buildings you jump from. Wishing that wishing could lift this conundrum. The streets that you walk on are shallow. But do you feel as big as your shadow?
Tomorrow Will Never Know for Mac Millers andet posthume album Balloonerism, der udkom i fredags.
Kultur betyder sygt meget i verden.
Kultur er magt, men hvem sidder egentlig på den?
Jeg er godt med på, hvor du gerne vil hen af.
Men du vil lige tale ud om
det. Ja, det vil jeg gerne lige.
Okay. Maja Tjekkeli undersøger, hvordan kunsten og kulturen påvirker vores liv, og hvem der trækker i trådene.
Jeg har været politiker i næsten 40 år, så jeg har lavet masser af propaganda.
Okay. Altså, hvad er det bedste propaganda, du har lavet?
Det har vi genvalgt.
Ja.
Hør virkelig.
Helle Thorning-Schmidt, er du her som privatperson?
Det, du spørger mig om, det er, mener jeg det, jeg siger.
Mener du det helt seriøst?
100%.
DR-lyd.
Det var alt fra denne dags K-Live her på P1, hvor vi har været forbi både posthume udgivelser og præsidentindsættelsen af Donald Trump, som man kan følge med i, når han bliver indsat på 1600 Pennsylvania Avenue i Washington, Det Hvide Hus. Det dækker orientering senere i dag. Og jeg kan sige mit navn. Det er Kasper Dyrholm ude i regien, der sad min producer, han hedder August Stenbroen. Vi er tilbage i morgen med endnu mere K-Live mellem 14.03 og 16. Hvis du først har tændt din radio nu, så er du gået glip af det hele, så kan du finde udsendelsen på både DR Lyd og på podcast-appen. Tak fordi I lyttede med.